Kerrotaan juutalaisesta rabbi Baruchista ja hänen lapsenlapsestaan Jehielistä. Eräänä päivänä Jehiel leikki piilosta naapurin pienen pojan kanssa. Jehiel löysi hyvän piilopaikan ja odotti siellä, että ystävä löytäisi hänet. Aika kului ja pikku Jehielin sydän jyskytti yksin piilossa. Kauan odotettuaan hän tuli pois sieltä. Hän katseli ympärilleen, mutta etsijää ei enää näkynytkään missään. Jehiel huomasi, että leikkitoveri ei ollut koskaan alkanutkaan etsiä häntä, vaan touhusi jotakin aivan muuta pihalla. Pikku Jehiel pillahti itkuun ja juoksi isoisänsä rabbi Baruchin huoneeseen ja kertoi pettyneenä toveristaan. Silloin vanhan rabbin silmät kostuivat ja hän sanoi, näin Jumalakin sanoo, minä piiloudun, mutta kukaan ei tahdo etsiä minua. Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa meitä etsimään Jumalaa. Hän sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin annetaan teille. Sitten hän jatkaa, älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää itsestään huolen. Olemme nyt pandemiankin keskellä Jumalan huolenpidon kohteena ja ennen kaikkea meidän on hyvä nytkin etsiä Jumalaa. Ehkä nyt on etsikkoaika, jotta yksilöinä ja koko kansana etsisimme Jumalaa, johon voimme laittaa toivomme, kun elämä ja itse rakentamamme tämän elämän peruspilarit horjuvat. Raamatussa itsensä ilmoittanutta Jumalaa saamme kutsua isäksi, koska Jeesus niin opetti. Ja hän kehotti aloittamaan rukouksenkin isämme taivaassa. Niin hän itsekin rukoili. Jeesus rukoili myös pyhä isä. Tässä ilmauksessa yhdistyvät Jumalan kaksi puolta. Hän on pyhä, kaikkivaltias, ikuinen, korkea ja kaukainen majesteetti. Ja samalla isä, kaiken luoja, elämän antaja, sen ylläpitäjä. Ja hän on rakkaus. Jumala on ensimmäinen ja viimeinen, alfa ja omega. Ihminen, me olemme rajallisia, mutta Jumalaa ei rajoita mikään. Hän on täydellinen, ääretön ja kuolematon. Hän on kaiken alkulähde ja kaiken päämäärä. Roomalaiskirje sanoittaa tämän meille näin. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hän on äärettömän maailmankaikkeuden luonut, mutta myös meidät kunkin, yksilöinä äitimme kohdussa punonut. Kolmiyhteinen Jumala toimii luomisessa. Raamatun alkusanat kuuluvat näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Näin Jumala luojana alkaa luoda sanallaan, eli hologos, Jeesus itse on luomisen vaikuttava tekijä. Kaikki saa alkunsa sanan voimalla. Jumalan henki liikkui vetten päällä, eli pyhä henki on jo läsnä luomisen aamuruskossa. Kaikella olevalla on nimi. Jumala ilmoittaa nimekseen, minä olen se, joka olen. Hän on. Jumala on elämä itse ja hän pysyy, vaikka kaikki muu katoaa. Hän luo, hän tuomitsee, hän pelastaa, ohjaa asioiden kulkua ja maailman historiaa. Hän päättää tulevasta ja koko ajan. Näiden suurien tehtäviensä keskellä hän samalla etsii kadonneita ihmisiä ja kutsuu meitä jokaista nimeltä. Jumalan olemus ylittää käsityskykymme. Olen kesän aikana ihastuneena seurannut kasvun ihmettä kotini puutarhassa ja kerännyt satoa kasvimaalta. Siellä kasvaa nyt myös vihanneksia, joiden siementä en ole itse missään vaiheessa kasvimaalleni kylvänyt. Kun jättikurpitsan viereen alkoi kasvaa tomaatin taimia, olin ymmälläni. Nyt kun niihin tuli kirsikkatomaatteja, muistin, että olin keväällä mieheni kanssa tyhjentänyt kompostia juuri siihen kohtaan kasvimaata laittaakseni kurpitsan kasvamaan kompostimullan päälle. En keksinyt muuta selitystä kuin, että kompostin kuolleesta biomassasta nousi henkiin sinne heitettyjen syömäkelvottomien tomaattien siemeniä. Siinä ne kasvoivat silmieni edessä. Jumala luo uutta ja käyttää myös meidän silmissämme pois heitettyä kuollutta materiaalia ja antaa sille elämän. Kaikki tämä todistaa minulle Jumalasta ja saa minut tuntemaan itseni hyvin pieneksi. Jumala on luojana kaiken luomansa yläpuolella ja siitä erillään. Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni? Kysyy pyhä. Emme pääse Jumalan lähelle tai hänen luokseen omin avuin. Emme voi löytää häntä, jos hän ei tule ensin meidän luoksemme. Hän piiloutuu, mutta haluaa, että etsimme häntä. Hän haluaa tulla löydetyksi, kuten kertomuksemme pikku Jehiel, rabbi Baruhin lapsenlapsi. Jumalan pyhyys on samaan aikaan luovaa, vapahtavaa ja elämää antavaa. Hän on rakkaus, joka ensin rakasti meitä ja edelleen rakastaa. Kuten hän sanoi, häntä vastaan rikkoneelle ja kaikki sopimukset pettäneelle Israelin kansalle, hän sanoo meille jokaiselle tänäänkin. Minun sydämeni heltyy, minut valtaa sääli, en anna vihani raivota, enää en tuhoa sinua. Minä olen Jumala enkä ihminen. Minä olen pyhä, olen sinun lähelläsi. Näin Hosea-kirjan luvussa 11. Juuri Jeesuksessa Jumala tulee meidän lähellemme. Jumalan pyhyys kätkee sisäänsä hänen oikeutetun vihansa, mutta myös hänen pelastavan rakkautensa meitä kohtaan. Emme voisi tietää Jumalasta mitään, ellei hän olisi päättänyt kertoa meille jotakin itsestään. Jumala kuiskaa joskus olemassaolostaan luonnon kauneudessa tai hiljaisena tuulen henkäyksenä. Joskus hän puhuttelee meitä myös luonnon mullistusten muodossa, ja vavisten joudumme pysähtymään hänen majesteettisuutensa edessä. Kenialainen ystäväni kertoi katsoneensa kauhusta vavisten, kun viime vuonna Itä-Afrikan hautavajoamassa Rift Valley-laaksossa maa repesi hänen silmiensä edessä pitkältä matkalta, ja savanniin tuli kilometrien mittainen, useita metrejä syvä rohko. Ystäväni kertoi langenneensa rotkon reunalla polvilleen rukoukseen, Herra armahda, sillä hän pelkäsi vajoavansa itsekin maan sisään. Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille. Hänen isällinen huolenpitonsa koskettaa meitä kaikkia. Tästä apostoli todistaa, hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt meille hyvää. Hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Ennen kaikkea Jumala ilmoittaa itsensä jokaisen ihmisen omassa tunnossa, niin että tiedämme, mikä on oikein ja mikä väärin. Luojan ja luodun välillä vallitsevat näkymättömät säikeet. Ja niitä ei luotu pysty katkaisemaan, vaikka haluaisikin. Kukaan ei kuitenkaan kasva itsekseen aitoon ja pelastavaan uskoon. Syntimme estää meitä näkemästä koko totuutta itsestämme, vaikka ehkä näkisimmekin jotakin Jumalasta. Luther kysyy galatalaiskirjeen selitysteoksessaan, mitä Jumalalla on mielessä meitä ajatellen, mitä hän haluaa antaa tai tehdä vapauttaakseen meidät synnistä ja kuolemasta ja pelastaakseen meidät. Tästä juuri koostuu oikea ja tosi tieto Jumalasta ja sitä eivät ihmiset luonnostaan voi tietää. Sitten Luther jatkaa vertaamalla Jumalan tuntemista siihen, kun tunnemme jonkun ihmisen ulkonäöltä. Emme kuitenkaan todella tunne häntä, emmekä voi tietää, mitä hän haluaa. Näin ihmisetkin tuntevat luonnon ja oman tuntonsa kautta, että kyseessä on Jumala, mutta eivät tunne häntä syvemmin, eivätkä osaa kertoa, millainen hän on. Ihminen tunnistaa ja kaipaa luonnon kauneuden ja majesteettisuuden äärellä jotakin itseään suurempaa ja vahvempaa ja syvästi tiedostaa, jos myöntää sen itselleen, että joku hyvin viisas ja hyvä on tämän kaiken luonut ja sitä ohjaa ja ylläpitää. Jumala ilmoittaa itsensä aivan erityisellä tavalla ensimmäisen kerran valitessaan Israelin kansan. Jumala puhuttelee kansaa ja yhtä tiettyä miestä Abrahamia ja tekee pelastustekoja juuri Israelin kansan keskuudessa ja ilmoittaa näin tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa. Israelin profeettojen, kuninkaiden ja pappien kautta Jumala antoi erityisen ilmoituksensa, joka meillä on vanhassa testamentissa. Jumalan ilmoitus itsestään huipentuu uudessa testamentissa. Kaikkien sen kirjoittajien kautta olemme Pyhän Hengen voimallisen toiminnan seurauksena saaneet luotettavat ja erehtymättömät Jumalan sanat. Jumala ei ilmoita itseään vain luomakunnassa ja sanallaan, vaan ennen kaikkea henkilössä. Hän tulee itse luomakuntaansa ihmiseksi. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Näin hebrealaiskirje alkaa. Jeesus on Jumalan täydellistä puhetta meille ja hän koko persoonallaan ilmaisee isän tahdon meitä kohtaan. Isän ajatukset ja elämän kaikki lahjat ja ihmeet tulevat meille Jeesuksessa, vain hänessä. Isän antama suuri lahja on elämän ihme. Lahja on kaksiosainen. Siinä on kaksi kammiota niin kuin ihmisen sydämessä tai kaksi lohkoa kuten ihmisen aivoissa tai lähes koko ihmiskehossa kaksi silmää, kaksi kättä, kaksi jalkaa. Molempia tarvitaan, ne kuuluvat yhteen. Ensimmäinen on ihmiseksi syntymisen ihme, joka alkaa kahden ihmisen, miehen ja naisen yhtymisestä. Naisen kohdussa miehen siittiösolun yhtyessä naisen munasoluun syntyy uusi ihmisen alkio. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä, ylistää Daavid. Ja sitten hän jatkaa toisessa runossaan. Olin syntinen jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Tämä ei tarkoita, että sukupuoliyhteys olisi syntiä. Kun se tapahtuu avioliitossa, se on puhdasta ja hyvää. Jumala luo uutta kahden luomansa ihmisen kautta. Siinä toteutetaan Jumalan luomistyön jatkumoa. Daavid tarkoittaa, että hän ei ole syntynyt viattomana ihmisenä, vaan on perinyt molemmilta vanhemmiltaan jotakin. Puhumme perisynnistä, Jumalan vastaisesta mielestä ja itsekkyydestä, jonka jokainen ihminen perii. Synti ilmenee asenteina, ajatuksina, sanoina ja tekoina, mutta sen juuret ovat syvällä olemuksessamme. Kaikki meissä, järki, tunteet, mieli ja keho, ovat synnin turmelemaa. Paavali opettaa tästä, Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Jumala antaa elämän syntymisen ihmeen tapahtua missä ja milloin haluaa. Kukaan ei voi ansaita uutta elämää, eikä kenenkään pidä ajatella, että uusi elämä olisi rangaistusta jostakin. Tästä esimerkkinä haluan jakaa kanssanne yhden elämän ihmeen. Ollessani lähetystyössä Mongoliassa tutustuin pääkaupungin naisvankilan johtajaan, juristi Rolomsur Ojumbattamiin. Hän oli myös Mongolian armeijan kapteeni, sillä siellä vankilat olivat aikoinaan osa armeijaa. Ojumbattam on nykyään jo noin 70-vuotias isoäiti, mutta hän johti vuosikymmeniä Mongolian ainutta naisvankilaa ja kirjoitti siitä ajasta muistelmansa, jotka on osittain käännetty englanniksi nimellä Life Inside Prison. Hän kertoo kirjassa naisesta nimeltä B, joka tuotiin vankilaan istumaan tuomiota taposta, johon hän oli syyllistynyt yhdessä miesystävänsä kanssa. Kun hänet tuotiin vankilan pääaulaan, vartijoiden päämies luki B:lle tuomion, 25 vuotta ehdotonta vankeutta. Miesvartija ei huomannut, että B oli raskaana. Hän vei naisen selliin ja osoitti tämän sängyn ja käski pitää sen siistinä tai hän joutuisi maksamaan uudet sänkyvaatteet. Näin Ojumbattam kirjoittaa kirjassaan. Meni muutama päivä ja vankilan sairaanhoitaja syöksyi toimistoon ja puhui kiihkeästi. Se uusi vanki B on juuri synnyttämässä. Miksei minulle kerrottu, että hän on raskaana? Hänen papereissaan ei lue siitä mitään. Vanginvartijat ryntäsivät vanki B:n sellille ja heidän saapuessaan luki tuli ovelle. Sellin metallisängystä kuului kova ja ponteva rääkäisy. Lapsen elämänhaluinen huuto kaikui hiljaisuudessa vankilan kivisissä seinissä niin, että vaivoin sain kätkettyä liikutukseni. Avasin sellin oven. Joku vartijoista sanoi hiljaa. Se on tyttö. Vanki B huokaisi syvään, synnytyksestä voipuneena ja kyynel silmin hän jatkoi. Onneksi tyttö, minulla on jo kaksi poikaa. Vankilajohtaja Ojumbattam jatkaa sitten muistelmissaan. Vanki B oli oikeudessa tunnustanut rikoksensa ja tiesi olevansa syyllinen. Mikään tämä ei kuitenkaan vienyt häneltä äidin iloa. Kansainvälisten lakien mukaan äitiä ei saa vankilassakaan erottaa vastasyntyneestä lapsestaan. Ja niinpä siinä sellissä tuoksui äidin maito ja vauvan kakka seuraavat puoli vuotta. Joka ilta muut vangit kuulivat betonisen talon ja kaltereiden yksinäisyydessä B:n sellistä hiljaisen hyräilyn, kun äiti lauloi tuutulaulun lapselleen. Se kuulosti minusta pohjattoman surulliselta. Näin siis Ulaanbaatarin Mongolian naisvankilan johtaja kirjassaan Life Inside Prison. Ihminen syntyy kahden Jumalan luoman ihmisen kohtaamisesta. Luomistyönsä lähes valmiiksi saatuaan Jumala itse sanoo, että ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Se on koko luomiskertomuksen ainut kielteellinen lause, ja siksi se hyppää sieltä silmille, ainut laatuaan ja hyvin painokas. Tässä meillä on jumalallinen syy ja peruste naisen luomiselle. Väitelause kertoo vastaan sanomattomasti, että kukaan ihminen ei ole kutsuttu elämään yksinäisyydessä vailla toisia ihmisiä. Yhteiskuntahan rankaisee rikoksesta erottamalla rikollisen muiden ihmisten yhteydestä, kuten äsken kertomassani kertomuksessa vanki B:lle kävi. Ihmisenä oleminen on syvästi yhdessä olemista jaettua ihmisyyttä. Se on yksi Jumalan antaman ihmiselämän ihmeistä. Inhimillinen elämä toteutuu Jumalan tarkoittamalla tavalla vain yhteisössä. Olemme kaikki jonkun lähimmäisiä. Edes paratiisi ei ollut ihmiselle paratiisi ilman toista ihmistä. Ihmisen ei ollut tarkoitus olla yksin. Kerran taivaassa olemme täydellisessä yhteisössä, kuten ilmestyskirja kuvaa suurta kansanjoukkoa, jossa on kaikkia kieliä puhuvia ihmisiä. Toinen ihminen on meille peili, jossa näemme itsemme ja tulemme tietoisiksi itsestämme ja omasta arvostamme. Yksilö löytää oman itsensä vasta itsensä ulkopuolella kohtaamisessa. Tämä tulee esille vastasyntyneen vauvan ensimmäisinä viikkoina, kun äiti tai isä katsoo lastaan ja vauvan katse ensin harhailee, mutta yhtenä päivänä ja yhdessä hetkessä katse yhtäkkiä pysähtyy äidin tai isän hymyyn tai silmiin. Niin vauva sitten itsekin hymyilee ensimmäistä kertaa. Muistan 3 lapsen syntymän jälkeen oman lapseni hymyn ja sen kohtaamisen paljon voimakkaampana tunnekokemuksena kuin vauvan ensimmäisten liikkeiden tuntemisen kohdussani. Kasvoista kasvoihin kohtaaminen lapsen kanssa on kaiken fyysisen läheisyyden rinnalla vielä jotakin syvempää. Sielu koskettaa sielua ja soisin, että äidin katseeni on ollut hyväksyvä katse, joka sanoo, että sinä olet minun lapseni. Olen sinua sydämeni alla kantanut 9 kuukautta ja koko elämäni kannan sinua sydämessäni. Nainen luotiin, jotta miehen ei tarvinnut olla yksin, koska Jumala näki, että se ei ollut hyväksi miehelle. Naisen luomisessa nukkuvan miehen kyljestä tai kylkiluusta saamme välähdyksen Jumalan huumorintajusta. Mies ensimmäiseksi ilostuu siitä, että nainen on luu hänen luustaan ja liha hänen lihastaan, siis jotakin aivan samaa kuin hän. Eevan samankaltaisuus tulee ensimmäisenä Aadamin mieleen. Nainen ja mies ovat ihmisiä olemukseltaan hyvin samankaltaisia ja silti samaan aikaan hyvin erilaisia. Tiedämme biologiasta, että se ero, joka läpäisee koko elimistön, joka on kaikkialla läsnä, käy myös yli koko persoonallisuuden. Olemme erilaisia ja se on Jumalan ihme sekin. Raamattu selittää erilaisuuden nimenomaan toisiaan täydentävinä 2 sukupuolena, joilla molemmilla on itseisarvonsa myös yksinään. Kumpikin, mies ja nainen, on arvokas ja täydellinen Jumalan luomus omana itsenään, eikä tule enemmän itsekseen toisen kanssa. Mutta jotta elämä ei kuolisi pois, viisaudessaan Jumala tarkoitti, että yhdessä mies ja nainen ovat edellytys elämän jatkumiselle ja Jumalan ihmeen toteutumiselle. Perheessä Jumala jatkaa luomistyötään. Avioliitto on isän toteuttamista ihmeistä suurimpia. Avioliitto asetettiin jo Edenissä ja siinä käskettiin miestä luopumaan isästään ja äidistään, vaikka Aadamilla ei ollut vanhempia samassa mielessä kuin kaikilla muilla on ollut sen jälkeen. Avioliitto ei siis ollut vain Aadamin ja Eevan keskinäinen salainen sopimus yhdessä elämisestä. Aadam sai Eevan lehtikasa sänkyynsä viikunapuun alle vasta, kun Jumala oli ensin asettanut avioliiton. Kain ja Aabel ja tyttäret syntyivät sen jälkeen. Siinä välissä ennen lasten syntymää oli muuten myös paratiisista karkotus. Avioliitto koskee koko yhteiskuntaa, vaikka paratiisissa oli vain kaksi ihmistä luojansa edessä. Yhteiskunta oli vasta alkamassa. Ajatus avioliitosta yksityisenä asiana, eli miehen ja naisen eläminen yhdessä, kuten avioliitossa, ilman virallista vihkimistä, ei ole Raamatusta löydettävissä. Yhdessä eläminen on seurausta yhteisöjen hajoamisesta, yksilökeskeisyyden kasvusta ja sen myötä eettisten normien murenemisesta. Eikä yhdessä asuminen ennen avioliittoa vihkimistä ole tuonut mukanaan kestävämpiä liittoja, päinvastoin. Raamatun mukaan avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen virallinen sopimus. Sitten vielä pieni huomio isän ihmeistä ja lahjoista. Olemme usein ottaneet elämän, avioliiton tai lapset lahjana vastaan ja ajatelleet, että niiden tulee ennen kaikkea tuottaa meille nautintoa, mielihyvää ja viihdyttää meitä ja tehdä meidät iloisiksi. Kun Raamattua lukee tarkkaan, herää kysymys, olemmekohan ihan ymmärtäneet näiden ihmeiden merkitystä. Toki elämästä, lapsista ja avioliitosta on meille paljon iloa elämässä ja niin kuuluukin olla. Mutta niiden perimmäinen tarkoitus ei ole niistä nauttiminen, eikä niiden arvo ole yhtään vähempi, vaikka ne kaikki tai joku niistä tuottaisi meille tuskaa ja vaivaa. Joillekin meistä elämä itse, esimerkiksi vakavan sairauden kourissa eläessä, tai oma lapsi tai puoliso onkin tullut suurimmaksi surun ja murheen aiheeksi. Ehkä mistään näistä ei tule elämääsi iloa tällä hetkellä. Muista silloinkin, että Jumala ei ole antanut näitä rangaistakseen sinua, vaan ne ovat hänen ihmeitään. Elämä itsessään on arvokasta, eikä sen arvo tule siitä, että se tuottaisi meille pelkkää iloa. Jumala antaa murhetta meille, joskus pysäyttääkseen meidät tai kutsuakseen meitä lähemmäksi itseään. Koko elämämme ajan hän kasvattaa meitä taivasta varten. Sanoin, että isän suuressa ihmeessä on kaksi osaa. Ensimmäinen on elämä itse. Toinen isän suuri ihme tapahtuu, kun syntiin langennut, perisynnin alaiseksi syntynyt, hengellisesti kuollut ihminen syntyy uudestaan. Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Isä toimii poikansa ja pyhän henkensä kautta, kun tämä toinen ihme tapahtuu. Jeesus kuoli ristillä syntimme sovittaen. Onko suurempaa ihmettä kuin minkä hän teki? Ihminen saa uskon lahjan ja hänet kastetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Se on aina suuri ihme, jos ihminen jossakin vaiheessa elämäänsä tajuaa ja tunnustaa Jumalan vastaisuutensa, syntinsä ja etsii apua Jeesuksesta. Syntisen ihmisen kääntyminen on siis yhtä suuri ihme kuin tämän saman ihmisen syntyminen. Ehkä se on vielä suurempi ihme, sillä meille kerrotaan, että taivaassa Jumala ja hänen enkelinsä aivan erityisesti iloitsevat aina kun syntinen kääntyy ja uskoo Jeesukseen. Nämä molemmat, syntymän ja hengellisen syntymisen kolmiyhteinen Jumala vaikuttaa ja saa aikaan. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin vielä olisi yksi bonusihme. Näiden kahden ihmeen jälkeen tulee sitten se kolmas, joka kruunaa kaiken. Kolmas isän ihme on se, kun pääsemme kerran hänen luokseen taivaaseen. On suuri Jumalan ihme, kun uskova pysyy Jeesuksen omana ja kuolee uskossa häneen. Tästäkin Jumala lupaa itse huolehtia, sillä Raamattu vakuuttaa meille, että Jumala, joka on meissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Eli siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin, Jumala tekee meissä omaa työtään. Tämä nykyinen ruumiimme kuolee kerran ja maatuu. Sitten Raamattu lupaa meille uuden ylösnousemusruumiin. Kun sen saamme kerran ja Jeesus tulee takaisin hakemaan omansa luokseen taivaan iloon, silloin kaikki kolme ihmistä koskevaa isän suurta ihmettä ovat toteutuneet. Uudet taivaat ja uusi maa luodaan ja Jumala hallitsee niissä. Silloin näemme kasvoista kasvoihin piiloutuneen Jumalan ja hän iloitsee, kun tulee löydetyksi, kuten pikku Jehiel